Tällaisena päivänä, mullistusten päivänä, kun pääministeri on jättänyt eropyyntönsä ja kettukin juoksentelee valtioneuvoston linnan edessä, suomalaisten enemmistö luottaa tieteeseen ja kansalaisten mielestä poliitikkojen pitäisi nojata päätöksenteossa enemmän tieteeseen. Ja vaikka tietoa tieteestä on tarjolla paljon, suomalaiset haluavat sitä enemmän lisää. Tämän kertoo tuore tiedebarometri. Keskustelen vieraitteni kanssa tässä lähetyksessä toki myös hämmentävästä rajatiedosta, mutta muistutan, niin jännittävä uutinen kuin se olisikin, suomalaisten tieteen vastaisuus ei ole lisääntynyt. Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Helsingin yliopiston kulttuurimaatieteen professori, Suomen tietokirjailijat ry:n puheenjohtaja Markku Löytönen. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Täällä olet tänään eritoten siksi, että olet Tieteen tiedotus ry:n puheenjohtaja. Julkaisti tuossa marraskuussa tiedebarometrin. Se on siis tämmöinen kansalaisille tehty kyselytutkimus, joka kertoo meidän suomalaisten suhtautumista tieteeseen vuonna 2019. Minkä asian itse nostaisit tiedebarometrista? Mikä on huomionarvoista?
Täytyy nostaa kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että nyt me ensimmäisen kerran voitiin kytkeä kaksi aineistoa yhteen, eli tämä meidän itsehankkima aineisto ja sitten Kantas tutkimusyrityksen aineisto, jolloin me saatiin puoluekanta näkyviin. Ja täältä löytyi yllättävä tieto, nimittäin se, että Vasemmistoliiton, Vihreiden ja Perussuomalaisten kannattajat uskovat tieteelliseen tietoon kaikkein parhaiten. Sen toisen asian mä jo unohdin.
Siihen voidaan palata vielä. Tämä on mielenkiintoista tosiaan, että ehkä perussuomalaisille julkisuudessa yritetään heittää tätä tieteenvastaisuuden viittaa, mutta näin ei tutkimusten mukaan nyt ole.
Niin, siis suomalaisten luottamus tutkittuun tietoon ja ylipäätänsä koulutukseen on tavattoman vahva. Tätä tiedebarometria on nyt tehty 3 vuoden välein 20 vuotta. Ja joka kerta tutkimuksen tärkein tulos luottamuksen suhteen on, että suomalaiset uskovat tutkimukseen ja koulutukseen, ei ainoastaan tiedollisessa mielessä, vaan myös keinona löytää paikka tässä yhteiskunnassa ja edetä urallaan.
Ja myös luottamus yliopistoihin ja korkeakouluihin, sekin on kasvussa. Markku Löytönen, näkyvätkö nämä tulokset yhteiskunnallisessa julkisessa keskustelussa?
Valitettavan huonosti. Nimittäin meiltä on leikattu sekä tutkimuksesta että koulutuksesta viimeisen 10 vuoden aikana aivan tavattoman paljon varoja. Puhutaan siis sadoista miljoonista vuositasolla. Ja kun meillä ei oikeastaan mitään muuta menestymisen keinoa ole kuin tutkimus ja koulutus, niin kyllä nämä päätökset näin yliopiston näkökulmasta tuntuvat aika erikoisilta.
Tosiaan tuon barometrin perusteella tiede on kansalaisajattelussa ja nimenomaan kansalaisten keskuudessa positiivista, yhteistä, hyvää, tuottava ja sivilisaatiomme peruspilari. Ja muutenkin se yhteiskunnallinen asenne ja arvo ilmasto on vakaa. Eli tämmöinen suuria muutoksia janoaville nämä tulokset tuottavat pettymykseen. Tämä alkoi melkein naurattaa, koska tuntuu, että tässä maassa melkein lietsotaan hysteriaa ja poikkeustila tunnelma on. No tietysti tänä päivänä, kun pääministerikin on vaihtumassa. 3 vuoden aikana on lisääntynyt 9% kansalaisten luottamus siihen, että tieteellinen tutkimus on riippumatonta ja puolueetonta. Ja sitten koko tutkimuskaudella, kun tätä barometria on tehty, niin ei ole tosiaan näin paljon uskottu tieteen riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen. Tuliko tämä yllätyksenä, Markku Löytönen?
Ei tullut yksinkertaisesti sen takia, että tiede korjaa itse itseänsä. Tieteessä on tavattoman vaikea huijata ketään. Hetken aikaa siinä voi onnistua, mutta tieteellisen tiedon testaaminen uusissa ja uusissa tutkimuksissa on niin perusteellisesti, että huijarit jäävät ennen pitkää kiinni. Eikä se loppujen lopuksi kovin pitkälle auta. Mitäpä hyötyä huijaamalla saaduista tuloksista kenellekään olisi.
2/3 suomalaista on sitä mieltä, että poliittisessa päätöksenteossa käytetään liian vähän hyväksi tosiaan tuota tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa, niin miten tulkitset tätä kansalaisten kantaa?
Olen siitä ihan samaa mieltä. Meillä on kansainvälisesti katsoen erikoinen tilanne, sillä tavalla, että monissa muissa maissa valtiovallan käytössä on puoluekannasta riippumatta tiedeneuvonantajia. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa tämä tapahtuu Royal Societyn kautta. Yhdysvalloissa presidenttivetoinen hallinto palkkaa tiedeneuvonantajia omaan käyttöönsä. Meiltä tällainen selkeä mekanismi puuttuu, ja sellainen pitäisi tavalla tai toisella rakentaa. Toinen tärkeä asia on aikaikkunan haaste. Politiikka tapahtuu meillä lyhyessä aikaikkunassa. 4 vuotta on yksi tyypillinen hallituskausi, kun taas tieteen aikaikkuna on tyypillisesti 4. vuosisata. Jos otan yksinkertaisen esimerkin, niin maisterin kouluttamiseen kuluu 20 vuotta, kun aletaan laskea peruskoulun ensimmäisestä luokasta. Mm. Eli 20 vuotta ensin kuntataloudessa ja sitten valtiontaloudessa investoidaan koulutukseen, jotta saadaan maisteritasoista työvoimaa työmarkkinoille. Äkkinäiset liikkeet ja nopeat leikkaukset eivät tähän yhtälöön istu.
Otetaan seuraava keskustelija mukaan. Suomen tiedetoimittajan liiton pääsihteeri Ulla Järvi, olet myös viestinnän tutkija. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Olet lukenut tuon viimeisen tiedebarometrin. Mikä siellä tuloksissa kutkutti sinua eniten?
Niin, mä oon lukenut varmaan sen juuri sillä tavalla, niin kuin toimittajia aina moititaan, että lukenut sieltä kiinnostavimmat kohdat ja muistan ne, jotka tukevat omia näkemyksiä.
Niin, sitä taitaa kaikilla mennä näin.
Näinhän sitä me ihmisiä moititaan, että me ollaan tämmöisiä kirsikanpoimijoita. Just ehkä tänä päivänä onkin jännää huomata, että suomalaisten luottamus yhteiskunnallisiin instituutioihinhan vaan vankistuu, niin kuin tieteeseen ja kaikkeen muuhunkin, mutta että eduskuntaankin luotetaan taas tämän mukaan enemmän kuin pitkiin aikoihin. Että,
jopa EU-hun.
Ja EU on oikein lisäys, varmaan ehkä EU-vaalit herätti kiinnostusta, se oli se hyppy. Mutta eduskuntaankin kuitenkin niin kuin 37% luottaa ja epäluottamuskin on hieman vähentynyt. Ja poliittisiin puolueisiinkin 13% luottaa hyvin joko paljon tai huomattavan paljon, että ehkä me toimittajatkin joskus ollaan sellaisia päiväperhosia, että tuotetaan sellaisia keskustelun aiheita, jotka syntyy pienissä kuplissa ja luullaan, että ahaa, vähän kaikkihan suomalaiset ajattelee näin. Ja tämä kuvastaa ehkä meidän vakaata kansanluonnetta. Kyllä tämä on ollut aika stressaavat viime vuorokaudet, että tämä hallituskriisi näin ihan kuin tavallisen kansalaisenkin näkökulmasta, että eihän me tämmöisestä tykätä.
Mm. Ei, mutta jotain lohdullista siinä on, että kun kääntää katseen kansan tieto- ja tiedekäsityksiin, niin tulee sellainen vakaa, rauhallinen olo. Hei, siellä oli semmoinen tiedebarometrissa, että 75% on sitä mieltä, että tiedotusvälineen tulisi tarjota nykyistä enemmän tietoa tieteestä. Ulla Järvi, jos näin on, ja sitä kysyntää olisi, niin miksei tarjontaa ole tarpeeksi?
Mä luulen, että tarjonta on tarpeeksi. Tämä näkyy kaikissa mediatutkimuksissa, kun kysytään, että haluatko lisää urheilua, niin kyllä halutaan lisää urheilua. Ja haluatko lisää tiedetietoa, niin halutaan lisää tiedetietoa. Ja kaikkia halutaan aina lisää. Ja on vaikea sitten sanoa, että haluanko mä vaikka niistä aiheista, jotka mua kiinnostaa, vaikka terveydestä, niin haluaisinko lisää tietoa. Eikös Yle nyt ilmoittanut tänä vuonna, että kun terveysaiheet on niin kiinnostavia, niin Yle alkaa tuottaa enemmän terveysuutisia. Että kyllä tämä media koko ajan sitten myös vastaakin.
Sitten tiedebarometrissa kysyttiin, että mitkä ovat kansalaisten tieteellisen tiedon lähteet. Ja listassa oli 10 tieteellisen tiedon ja tutkimuksen välittäjää. Ja tärkeimpänä kansalaiset kokevat seuraavat 3. Televisio, radio oli ykkösenä, eli nyt toivottavasti meitä kuunnellaan, kun radio on siinä myös kärjessä. Sitten netti, some toisena ja 3. sanomalehdet. Niin tuliko näiltä osin barometrissa yllätyksiä, Ulla Järvi?
Joo. Siinä ei ole sillä tavalla yllättävää, että netti nousee ja some nousee, mutta se, mikä on varmaan nyt, kun tiedebarometrinkin kyselyä aiotaan kuulemma uudistaa, niin tähän kohtaanhan joudutaan rakentamaan ihan jonkunlainen erilainen kysymyspatteristo, että ainakin mediatutkimusten mukaan 70% suomalaisista lukee lehtensä jo ja kuuntelee radiouutisensa tai katsoo telkkaria netin kautta. Et internet on enää vaan alusta, internet ei ole varsinainen lähde.
Niin.
Et siinä mielessä niin kun,
tämä jako sanomalehtiä ja nettiin on vähän epämääräinen.
Tämä on nyt jo vanhentunut. Aivan. Se on vanhentunut tänä aikana.
No, sitten kysyttiin myös, että näitä nimiä tiedebarometrissa, että kuka on sellainen tieteenharjoittaja, jonka vastaaja tietää tai jonka mainitsee. Useimmiten mainitaan, ja ihan ylivoimaisena, tähtitieteen professori Esko Valtaoja. Ulla Järvi, montako kertaa olet itse haastatellut Esko Valtaojaa?
Hyvä kysymys. Taustaltani olen lääketieteen toimittaja, että en kovinkaan monta kertaa.
Onko paine?
Olen ollut kuuntelemassa häntä, joo. No, Esko Valtaoja kai ottaa nykyisen aika paljon kantaa hyvinkin monenlaisiin asioihin. En mä nyt sanoisi, että tähän liittyy mitään tällaista henkilökulttia tai muuta, mutta ehkä se tulee kuitenkin ihmisille mieleen. Avaruus on mieleen. Avaruusuutisethan on ehdottomasti kiinnostavia. Ne vetää, kyllä, joo. Että se liittyy varmastikin siihen. Ehkä sinne kaivattaisiin enemmän kirjoa. Nythän on ollut viestintätoimistollakin kampanja, että vaihtoehto Eskolle ja me toimittajatkin haluttaisiin tuoda uudenlaisia kasvoja, mutta sehän ei ole ollut kauhean helppoa löytää sellaisia tavallaan sellaisia vetovoimaisia, valovoimaisia tieteen tähtiä. Tieteilijät saattavat usein olla aika haastavia, haastateltavia.
Niinpä. Ja tosiaan historian huomioon ottaen eniten mainintoja saa A.I. Virtanen, eli kemisti, A.I.V. Rehun kehittäjä. Hei, selvitetään seuraavaksi, että millaista tietoa kansalaiset hakevat kirjastosta. Täällä on Puistolan ja Tapulikaupungin kirjastosta erikoiskirjastovirkailija Tuukka Järvi-Liimatainen. Tervetuloa tänne Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos, kiitos.
Olet tehnyt tosiaan listoja lainatuimmista kirjastokirjoista, niin mitä tarkkaan ottaen niin kun listaat siis, kuinka monen kirjastoon ja millaisia kategorioita sinulla on?
No, mä teen tämmöistä ihan yleislistaa, niin kuin, että koko Helmet-alueen, siis tämän pääkaupunkiseudun kirjastojärjestelmän lainatuimmista aineistosta.
Ja se on aika iso alue.
No se on varmaan yksi maailman isoimmista yleisistä kirjastoista noin niin kuin yleensä ottaen, mutta tavaraa riittää ja lainoja riittää ja asiakkaita riittää, mikä on kyllä kiva juttu. Ja kaiken näköistä tietokirjallisuuttakin lainataan. Ja
niin, jos tänään puhutaan tieteestä, no suomalaisten suhteesta tieteeseen, niin kiinnostaa tosiaan, että mitä tietokirjoja sinun näiden viimeisten listausten perusteella lainataan eniten täällä Helmet-pääkaupunkiseutualueella?
No, mä tein tämmöistä pikaista tilastointia, tässä ihan tuoretta tietoa tulossa, huomatkaa.
No niin.
Elikkä siis tänä vuonna eniten on lainattu tämmöistä 600 luokkaa, johon kuuluu tietysti tämä terveys ja hyvinvointi, plus sitten kaiken maailman tämmöiset tekniset jutut ja puutarhanhoidot, mutta se on varmaan tämä terveyden ylläpito ja ravitsemus ja oma huoli omasta terveydestä. Tämä niin kuin kiinnostaa ihmisiä, tätä tietoa niin kuin haetaan kaikista eniten tietokirjoista.
Se muuten tiedebarometri tukee tätä, kun siellä kysyttiin, että mitä aihepiiriä kansalaiset seuraavat, niin kärjessä ykkösen oli tieteen kehitys yleisesti, just keksinnyt, ja sitten kakkosena lääketieteen kehitys. No mites, jos ajattelet sitä koko ajanjaksoa, kun olet listannut näitä lainatumpia tietokirjoja, niin onko kirjaston kävijöiden tiedonjanossa muutoksia tietokirjojen osalta?
No kyllä mun mielestä tämä on mennyt pikkasen semmoiseen, niin kuin, sanotaanko nyt vaikka niin kuin tämmöiseen tieteellisempään suuntaan tämä, niin kuin, että ihan semmoista niin, kuin, niin pehmosta semmoista rajatietoa ei enää tarvi hakea kirjastosta. Ja varsinkin tämmöinen niin kuin luonnontieteiden nousu, niin kuin just puhuttiin tästä valta-ajasta ja tämmöisistä hienoista tieteen popularisoijista, niin tämä on lähtenyt kyllä, tai Suomen kansa on niin kuin tarttunut tähän tilaisuuteen ja lainaa aina vain enemmän tämmöistä, niin kuin, en nyt sano oikeaa tiedekirjallisuutta, mutta tämmöistä. Niin kuin,
niin. Osaatko sanoa pari esimerkkejä ja kirjoja, joita nyt tässä viime aikoina on lainattu tietokirjoista paljon?
No sittenhän toinen puoli on tämä tietokirjallisuudessa, mä annan teille nämä näytteet tästä, niin on, sitten on nämä elämäkerralliset opukset on.
Joo.
Tietysti. Mutta
että myös tietokirja myynnissä ovat aina siellä 10 sisällä on aina 5 on elämäkertoja.
Joo, tämä on niin kuin tämmöisen niin kuin lääketieteellisen itsehoitotieteellisen kirjojen niin kuin lisäksi niin on matkaoppaat ja sitten tuleekin jo sitten nämä tämmöiset niin kuin elämäkerralliset.
Kuten Jari Tervon Loiri on tuossa.
Ja... Joo, mutta että hyvä esimerkki tämmöisestä tiedekirjasta on tämä Faktojen maailma, tämä Hans Roslingin, mikä on nyt jo pari vuotta ollut tuolla niin kuin lainatuimpien kirjojen joukossa ja edelleen sitä joutuu jonottamaan jonkun verta täällä.
Tosiaan alaotsikolla asiat ovat paremmin kuin luulet.
Niin, joo. Sinänsä miellyttävä tuommoinen otsikkokirjalla.
No, Tuukka Järvi-Liimantainen, sellainen kysymys vielä, että mikä on sellaista tietokirjallisuutta, jota kysytään, mutta kirjastossa sitä on liian vähän.
Joo. No toi nyt oli aika vaikea kysymys.
Että joudutte vastaamaan ei oota.
No kyllä tämmöistäkin on siis kaiken näköistä, niin kuin mitä ennen vanhaan oli paljon ja enää ei ole jotain auton korjausoppaita, niitä ei enää kauheasti mistään löydy, että näitä joutuu sitten hakemaan. Mutta että meillä on onneksi tässä ainakin pääkaupunkiseudulla, meillä on iso varasto Pasilassa, minne kaikista kirjoista ainakin yksi niiden pyritään niin kuin varastoimaan, että jos haluaa muistella jotain menneitä, niin tutkii helmet luettelua ja tekee varauksen.
Kuulin tällaisen, että maahanmuuttajille suomen kielen oppaita ja nuorten tietokirjoja kysytään aika paljon, ainakin tuolla pohjoisemmassa, ja sitten jopa filosofian klassikoita, Platonia, Kierkegaardia ja Nietzscheä, koska niistä ei ole uusia painoksia. Pitääkö se paikkaansa?
Kyllä, sekin pitää. Tosin kyllä niitä aina ilmestyy, siis näitä filosofian klassikoita. Ja sitten tämä toinen, tämä tosiaan nämä suomen kielen oppaat, ne on todella lainattua tavaraa. Että
se pitää paikkaansa.
Ihmiset, niitä menee lainaan ihan järjettömiä määriä.
No miten sitten rajatietokirjat tai tieteen vastaiset tai jopa, voiko sanoa huuhaata, niin minkä verran niitä lainataan? Eikö se ole tämä klassinen luokka 15?
Joo, tai 190 täällä Helsingissä. No, se on kyllä se on muuttunut kyllä silloin, kun mä aloitin joskus 30 vuotta sitten kirjastourani, niin Puistolassakin oli semmoinen valtava iso rajatietohylly, missä oli paljon tavaraa. No tietysti nykyään paljon tietoa on siirtynyt tuonne internettiin ja ei tarvita enää niin paljon kirjoja. Nyt siellä on semmoinen puolisen metriä semmoista rajatietoa hyllyssä. Että se on kyllä vähentynyt huomattavasti. Ja mä tutkin just tänään, että kuka näitä tämmöisiä rajatiedon kirjoja kustantaa, niin sehän on niin kuin muuttunut kanssa. Että ennen vanhaan isotkin kustantamot saattoi kustantaa kaiken maailman unikirjoja ja tämmöisiä. Mutta nykyään se on hajaantunut tämmöisten pienten puulaakien touhuksi ja jopa ihan tämmöisten yksittäisten ihmisten niin kuin puuhasteluksi näiden rajatietokirjojen kustannus.
Tosiaan unikirjat ilmeisesti ovat hyvin lainattuja, käsistä ja kivistä ennustaminen, näin olen kuullut. Miten sitten ortopedi Antti Heikkilän kirjat, hän siis esittää tällaisia teesejä, jotka ovat ristiriidassa Suomen lääketieteen edustajien kanssa. Vetävätkö ne?
Kyllä ne vetää. Esimerkiksi tämä viimeisin lääkkeetön elämä kirja, josta painokset loppuvat kesken, koska kustantaja sitten lopetti painosten painamisen, niin tätä nyt sitten ihmiset joutuu jonottamaan kirjastosta tosi pitkään, koska ei näitä kirjakaupoista saa, ja kirjastoa kuitenkin ehtii hankkia muutama kymmenen kappaletta tätä kiistanalaista kirjaa. Mutta tämmöistä tapahtuu, eikä sille voi mitään.
Tämä on suora lähetys Kulttuuri Ykkönen meneillään täällä Yle Radio Yhdessä. Tuukka Järvi-Liimantainen äsken äänessä. Ja tosiaan muut keskustelijat, Ulla Järvi, Markku Löytönen ja minä olen Jakke Holvas, aiheena meidän suomalaisten suhtautuminen tieteeseen. Pohditaan vähän lisää tätä rajatietoa ja vaihtoehtoista tietoa. Ulla Järvi, kiusaa nyt vähän sinua yhdellä esimerkillä. Pari vuotta sitten Anna-lehdessä oli otsikoitu juttu. Selvitä, minkä kiven energiaa tarvitset juuri nyt elämääsi. No jos lukisit tällaista jossain terveysaseman vastaanottaulussa tai vastaavassa, niin kiinnostaisiko sinua kirjoitus kiviterapiasta, jossa luonnonkivillä on parantavia voimia?
Olen lukenut lapsesta asti Anna-lehteä ja hyvin harvakseltaan vaihdan sitä Menaisiin aina välillä. En nyt muista nimenomaista juttua. ihan yleisestä mielenkiinnosta olisin varmasti lukenut. Mä jotenkin, vaikka nyt edustan Tiedetoimittajaliittoa, niin meidän porukkahan, meidän 1200 jäsentämme, niin ei todellakaan ole sellaista puritaanitiedetoimittaja tai tieteellisten lehtien toimittajatyyppiä. Me ollaan mukana kummastushankkeessa, Turun yliopiston kummastushankkeessa, jossa tutkitaan näitä tämmöisiä yliluonnollisia kokemuksia, ja olisi jotenkin tylsää sijoittaa ihmiset, kun ihmisillä on aivot ja mieli ja mielikuvitus, niin ajatella, että hei, jos on tiedetoimittaja, ei voi lukea kiviterapiajuttua. Se, missä mulla henkilökohtaisesti menee se raja, jota mä en hyväksy, on se, että joku rahastaa sillä ja käyttää hädänalaisten ihmisten tilannetta hyväksi.
Niin.
Ja silloin mennään sitten sen, tavallaan sen mun oman rajani yli. Mielestäni kaikkea pitää vähän tutkia ja kokeilla. Olisi tylsää olla sellainen ihminen ja sellaisessa maailmassa.
Tässä jutussa tosiaan sanotaan, että oikea kivi voi lievittää stressiä, ratkoa rakkaushuolet ja auttaa erottamaan tosiystävät juonittelijoista.
Vai heittämällä.
Lue, millainen kivi tukee parhaiten sinun persoonaasi ja elämäntilannettasi. Mieti vaan sitä niin, että kun olet Suomen Tiedetoimittajien liiton pääsihteeri, niin pääsisikö tällainen energiakivistä jutun kirjoittanut journalisti jäseneksi teille?
Niin, joka kerta hallituksen kokouksessa kyllä pohditaan jäsenyyksiä ja meille tulee jäsenhakemuksia hyvin monenlaisesta yhteisöstä. Ja viimeksi eilen me hallituksen kokouksessa pohdittiin muutama jäsenhakemus tältä kannalta, että mitkä tieteenalat, kun meillähän Suomessahan ajatellaan, että myös yhteiskuntatieteet ja teologiat ja muutkin kuuluu. Amerikoissahan ajatellaan tiedejournalismistakin hyvin kategorisesti, että se on vain sitä biologiaa ja matematiikkaa, lääketiedettä.
Ajattelitko, että tämä menee ihmistieteen piikkiin?
Tämä on nyt vaikea, tämä on nyt tosi vaikea kysymys, jos johon sanoisi, että no hallitus sitten ratkaisee, vetäydyn sen taakse. Meidän hallitus istuu ja pysyy.
Puhut kuin poliitikko.
Niin. Jotenkin sanoisin, että esimerkiksi tuolla terveyspuolella, mä oon istunut myös terveystoimittajien yhdistyksen hallituksessa, ja kyllä siellä on jouduttu hyvin vakavasti pohtimaan jäsenkriteereitä ja jäsenyyttä ja suhteessa jäsenkriteereihin, että jos sä edustat todellakin niin kuin hyvin vaikka lääketieteen vastaisia näkemyksiä, silloin sellaisen ihmisen hyväksyminen liiton jäseneksi tai pitäminen siellä, että sä tavallaan käännät täysin kelkkasi. Mm-hmm. Kyllä silloin varmaan tulee raja, mutta ihan sananvapaudenkin nimissä pitää myös hyväksyä se, että tiede on aina totta toistaiseksi. Että
ehkä ne kivet joskus alkavat kertoa niitä todellisia ystäviä.
Mitäpä ajatellaan vaikkapa suoli-aivoakselista tällä hetkellä. Takavuosina äidit hoiti ADHD-poikiansa probiooteilla, maitohappobakteereilla, ja sitä yleisesti pilkattiin lääketieteen piirissä. Mm. Ja nyt se varmaan tulee kohta käypä hoidoksi. Lobotomia on saanut Nobelin palkinnon.
Totta. Näissä tulee. Tiedebarometrin mukaan kolmannes yhtyy tällaiseen näkemykseen, jonka mukaan niin sanotut kansanparantajat omaavat tietoja ja taitoja, joita lääketieteellä ei ole. No, asian kiistäviä on hieman enemmän. 38%. Homeopatian uskoo viidennes vastaajista.
Joka vähenee, eikö vaan?
Se vähenee. Vierailuja ulkoavaruudesta on tapahtunut. Siihen uskoo 17%. Markku Löytönen, miten selität sen, että myös koulutettuja kiehtoo tällainen rajatieto ja vaihtoehtoinen tieto?
Nyt napaan kiinni Ullan kommentista meillä tietokirjailijoiden hallituksessa. Jokaisessa hallituksen kokouksessa joudutaan käymään tämä keskustelu, pääseekö jäseneksi vai ei. Ja mä olen määritellyt tämän asian käytännöllisestä näkökulmasta tällä tavalla. Kirjallisuuden lajeja on kolme. Kaunokirjallisuus, he kuuluvat Kirjailijaliittoon. Tieto- ja oppikirjallisuus, he kuuluvat meille. Ja sitten on hömppä. Ja hömppä on hauskaa. Ja siitä vaan hömppää lukemaan. Minäkin luen egyptiläis-, kaldealais-, persialaista unikirjaa. Se on todella hauska. Mutta sitten kun aletaan esimerkiksi hoitaa ihmisiä, niin silloin sen hoidon pitää perustua näyttöön. Tutkittuun, tieteelliseen näyttöön, ei hömppään, kuten homeopatiaan.
Suomessa on tosiaan valtavasti aikuisia, jotka pitävät telepatiaa todellisena ilmiönä ja horoskooppeihin uskotaan. Mitä sinä, Tuukka Järvi-Liimatainen, mikä sinun tulkintasi, että miksi tällainen rajatieto kiinnostaa?
No se on, mä en ole itse mikään tämmöinen kauhean niin sanotusti henkinen ihminen, mutta kyllä mä sen ymmärrän. Mä voisin tässä vaiheessa vaikka suositella yhtä kirjaa.
Anna palolla.
Tämä edesmenneen toimittaja Perttu Häkkisen Valonkantajat-kirjan on mulle ainakin oli semmoinen, mä oon tämmöinen 50-kymppinen mieshenkilö, niin aloin muistelemaan niin omaa lapsuutta ja minkälaista tämä oli, tämä hömpän, niin sanottu hömpätiedon niin kuin tarjonta silloin joskus 70-luvulla, niin kyllä se oli, sitä oli jo silloin, mutta niin kuin kaiken maailman lähteet ja mistä saa lisää tietoa, niin ne oli kiven takana, että jos joku oli nähnyt UFO, niin sitten suunnilleen luettiin UFO-aikalehteä, että sieltä löytyy se totuus. Mutta tämä Perttu Häkkisen kirja, se kyllä antaa semmoista niin kuin tämmöistä, miten sen sanoisi, niin kuin, kun aikaa on kulunut kuitenkin, että miten se on muuttunut tämä tämmöinen ympäristö, että tiedon saaminen on niin paljon helpompaa nykyään. Ja tämmöisen niin sanotun oikean tai faktatiedon niin kuin hankkiminen ei ole niin vaikeaa kuin silloin aikoinaan. Että kyllä mä sanoisin, että tämä on yksi tämmöinen vaikutus, mikä on vienyt ihmisiä niin kuin tämmöiseen enemmän tämmöiseen niin kuin tietopuoliseen tai faktatietoon perustuvaan niin kuin kirjallisuuden pariin. Mutta että tämä on just niin kuin äsken sanottiin, niin tämä on tietysti tämmöistä hauskaa hömppää. Ja Perttu Häkkisen kirjahan on todella hauska.
Kuulostaa hyvältä. Tosiaan voihan sitä ajatella niin, että tämmöinen yksisarvisti ja enkelusko, että siinä vaan niin kuin kaupallisuus, viihde ja uskonto pannaan samaan pakettiin. Ei se sen kummempaa ole sitten, ja sitä voi lukea hauskana, niin kuin Markku tässä sanoi. Mutta entäs sitten, voisiko tässä olla siitä kyse, että ihmisten mielestä tiede voi olla liian tylsää, että se ei anna merkityksiä elämälle tai ei anna tarpeeksi yksiselitteisiä merkityksiä, kun täällähän esimerkiksi tässä tiedebarometrissa peräti 75% suomalaisista hyväksyi sen, että ristiriitaiset näkemykset kuuluvat tieteeseen, eikä asiantuntijoiden erimielisyys kerro tieteen epäluotettavuudesta. Markku Löytänen.
Niin, 99,99% ammattitutkijoista osaa vastata kenen tahansa toimittajan kysymykseen seuraavilla tärkeillä sanoilla. Yhtäältä, mutta toisaalta.
Aivan. Ulla Järvi.
Jos en ole ihan väärässä, niin lapsi, joka lakkaa leikkimästä, on vakavasti masentunut, niin kuin nyt lapsi vaan voi olla. Eli kyllä semmoinen ajatuksilla leikkiminen ja mielikuvituksen lento, niin se on niin kuin terveen ihmisen peruspilareita.
Ja jos yksiniittisesti vaan lukee dataa, niin joo, ei välttämättä.
Joo, se on aika vaarallista oikeasti ihmisen mielelle se, että uskoo vaan siihen tai ajattelee, että kaikki on vaan niin kuin tämmöisellä yhdellä tasolla. Hmm. Ikään kuin se, että yksarviset, jos niitä joku hoitaa, niin ihan braa, mutta älkää siitäkään rahastako. Mutta taas sitten sellainen, että ihmisillä on erilaisia kokemuksia vaikka siitä, että kuollut omainen tulee uniin lohduttamaan ja sellaiset, se on niin kuin ihmisen mieli hoitaa itseänsä ja me tiedetään sellaisista asioista toisaalta kauhean vähän, koska sitä ei kauheasti tutkita, mutta sitten ehkä semmoinen, niin kuin, musta on joskus pelottavaa puhua ihmisten kanssa, jolla on vaan pintataso tai faktataso. Mm. Se on vähän tylsääkin sellainen seurustelu.
Mulla on tällainen tulkinta, että kun vaihtoehtotiede joskus lanseerataan niin kuin rohkeana, niin mun mielestä se ei ole rohkea, vaan tiede on siksi rohkea, että se myöntää, kun ei voida tietää jotain. Ei voida tietää tulevaisuutta, ei mennä ennustajan luo, ei voida tietää toisen ajatuksen, ei uskota telepatiaan, ei voida tietää kuolemanjälkeisyyttä ja niin edelleen, että seistä sen edessä, mitä ei tiedä ja kestää se tilanne. Mä näen sen näin.
Näin lääkäritkin sanovat, että vaikeinta potilaalle on kertoa se, että en tiedä, mikä sinua vaivaa.
Mm. No miten Tuukka Järvi-Liimatainen, erikoiskirjastovirkailija, jos ajatellaan näitä kirjastojen kirjatilauksia, niin tilatteko te sinne, mitä asiakkaat haluavat lukea, vaikka se olisi vaihtoehto tiedettä vai Toimitaanko kirjastoissa sensorina tällaiselle huuhaalle?
No ei, me mitenkään sensoreina toimita tietenkään. Eli nyt on ihan tämmöistä, niin kuin tiedetään, että hoitomenetelmä saattaa olla hengenvaarallinen, niin ei nyt semmoista materiaalia tilata. Mutta että nykyään aika hyvin voidaan jo päätellä siitä, mitä jo etukäteen, että ihmiset voi varata jonkun tietyn teoksen ennen kuin sitä on edes ilmestynyt meidän systeemissä. Tällä perusteella varmaan mä voisin kuvitella tämmöistä esimerkiksi rajatiedon kirjallisuutta hankitaan nykyään, koska tämä kustantamot on niin kuin levähtäneet niin sanotusti laajalle, että mitään semmoista kätevää luetteloa, mistä voisi valita vuoden kaikki rajatietokirjat ei varmaan ole olemassa. Että tähän sitten nämä kirjastonhoitajat joutuu paneutumaan. Jonkun verran katsoa tietysti, mitä ihmiset jo etukäteen haluaa, ja sitten tutkia näitä eri teoksia.
Siinä taitaa olla vähän vastuullinen rooli.
No kyllä, siinä jonkunnäköinen vastuukin on, mutta se ei ole kyllä, se ei kuulu mun tehtäviin. Mä sitten vaan tarkkaan, että miten paljon näitä ihmiset haluaa.
No jostain syystä tiedevastaisuus nousee kaikkein kivaimmin keskusteluaiheeksi aina silloin, kun kyse on terveydestä, rokotuksesta ja ruokavalioista. Mistä arvelette, että se johtuu? Markku Löytönen.
Mä olen usein miettinyt tätä kysymystä ja mä en oikeastaan tiedä, koska terveydestä on tarjolla tavattoman paljon asiatekstiä. Rokotukset me tiedetään vuosisatojen kuluessa, kuinka ne ovat auttaneet ihmiskuntaa. Ja ruokavalio nyt on ehkä semmoinen enempi kiistanalainen asia, josta voi perustellustikin väitellä suuntaan jos toiseen. Mutta kaiken kaikkiaan kyllä meillä on tavattoman hyvä käsitys näistä kolmesta aihepiiristä. Miksi ne on niin helppo kiistää julkisuudessa, niin sitä en todellakaan tiedä. Ehkä Julla tietää.
Niin, ei Jullakaan kaikkea tiedä, mutta tätä mä oon nyt vähän tutkinut. Tiedetoimittajaliiton piirissä se on sellainen kirja kuin Viheliäs tiede, jossa me eri kirjoittajat pohtii näitä. Ja mä itse perehdyin artikkelissani niin rokotusvastaisuuteen ja rokotusvastaisuuteen mediassa. Mutta hän on jälleen kerran pistetty pois, blokattu pois tuolta rokotuskriitikoiden Facebook-ryhmästä. Vaikka yritin olla siellä kauheasti mitenkään änkyröimättä, mutta kyllä siellä haetaan niitä vahvoja semmoisia omia identiteettejä ja omia heimoja ja omia kyliä. Ja sellaisessa piirissä, missä on, niin kuin, tulee semmoinen olo, että on turvallista keskustella näistä asioista ja esittää näitä omia teorioita. Yllättävää kyllä, siis toimittaja alkaa kuulostaa salaliittoteoreetikolta, kun se perehtyy rokotusvastaisuuteen, niin kyllä ne tuottaa ne ihan samat trollit, jotka haluaa tätä meidän yhteiskunnallista luottamusta heikentää. Niin samat piirit jostain syystä on ottanut rokotukset ja rokotusvastaisuuden siihen keskusteluun, että ihan samat trollitehtaat tuottaa siellä materiaalia rokotusten puolesta ja rokotusten vastaan, jotta saataisiin niin kuin yhteiskuntaan syntymään ilmapiiri, että tästä on tutkijatkin eri mieltä. Mm. Ja se on ihmisiä hämmentävää, ja tämä hämmennys on sellainen, joka on vaarassa niin kuin vähentää ihmisten luottamusta viranomaisiin. Tiedebarometrihan osoitti, kun tiedebarometrissa oli kysymys tästä, niin sehän osoitti, että suomalaiset luottaa siis 95% on sitä mieltä, että maassa annettavat rokotteet on tehokkaita ja turvallisia. Tämä ei meillä heikennä, mutta sitten me tiedetään kansainvälisistä tutkimuksista, että etenkin niissä maissa, joissa uuspopulistiset puolueet nousee, niin siellä myös rokotusvastaisuus ja kielteisyys lisääntyy. Mm. Et siellä, missä semmoinen luottamus ehkä on ollut Itä-Blokin maissa jo muutenkin viranomaisiin ehkä heikko alempaa, niin siellä sitten nämä on onnistuneet kyllä nämä trollit tähän ihmisten luottamukseen vaikuttamaan.
Kiinnostava. Tässä saatiin nyt myös kansainvälistä vertailua. Ja sehän menee sillä tavalla jännästi, että ravitsemustiedossa ihmiset ovat aika itsellisiä tämän barometrin perusteella, koska 53% oli sitä mieltä, että ihminen kykenee itse päättelemään kehoaan kuunnellen, millainen ruoka on hänelle terveellistä. Mutta sitten terveysasioissa, luotettavimpia asiantuntijoita terveysasioissa ovat alan tutkijat ja koulutetut ammattilaiset. 92% oli tätä mieltä, eli siellä pitäisi olla sellaista luottamusta aika vahvasti. No tässä on varmasti näissä rajatieto- ja vaihtoehtotiedejutuissa on asteeroja, että parantavat energiakivet aika harmiton, mutta sitten jos se menee tällaiseen ideologisen tieden vastaisuuteen, se voi muuttua vaarallisemmaksi.
Näin on. Ja näistä temmoista ehkä rokotus on kaikkein kummallisin, koska se on niin äärimmäisen yksinkertainen asia. Ei siihen tarvita edes taskulaskinta, kun voi todistaa, kuinka rokotuksista on ollut ja on hyötyä. Ja sitten Ulla viittasi näihin uuspopulistisiin puolueisiin, niin heidän tämmöinen keskeinen argumentti on, että perhe päättää. Mm. No se on kestämätön argumentti, koska silloin murennetaan rokotteen tehon pohja pois. Se perustuu laumaimmuniteettiin, koska kaikkia ei voi rokottaa, mutta kunhan se rokottamattomien osuus on riittävän pieni, niin myös he ovat suojassa. Tämä ei todellakaan ole mitään rakettitiedettä. Tämä on hyvin yksinkertaista laskuoppia, eikä mene perille.
Näin sanoi Markku Löytönen, kuuntelitte Kulttuuri Ykköstä, täällä puhutaan tieteestä, mutta eritoten siltä kannalta, miten tavalliset suomalaiset siihen suhtautuvat keskustelijoina. Tosiaan Markku Löytönen, Tuukka Järvi-Liimatainen, Ulla Järvi ja Jakke Holvas juontaa. Jotta tiedeluottamus myös tulevaisuudessa säilyisi, mietitään nyt vähän koulutusta. Tänään tulivat uudet PISA-tulokset ja Suomen tulokset laskivat taas hieman luonnontieden lukutaito ja matematiikka. Tuossa lukutaidossa Suomi oli kuudentena, Kiina oli siellä ensimmäisenä. Ja sitten ihan vastikään tuossa, oliko se viime viikolla tai pari viikkoa sitten, Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä oli artikkeli nuorista, jotka ovat kouluvastaisia. Siinä kerrotaan, kuinka vahvasti kotitausta vaikuttaa. Koulukielteisistä oppilaista jopa puolet oli varttunut sellaisissa perheissä, joiden vanhemmilla ei syystä tai toisesta ole voimavaroja lastensa koulunkäynnin tukemiseen. Eli se tiedon puute liittyy kodin vähäisiin resursseihin. Mitä Markku Löytönen tuumaa tästä?
Tuo on pelottava tieto sen takia, että Ruotsissa ja Suomessa kautta historian koulutus on ollut väylä sosiaaliseen nousuun. Ja kun me olemme pieniä maita, siis väestöltään pieniä maita, niin meille on äärimmäisen tärkeää, että meillä on aidosti tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä. Se löytää lahjakkaat ja se tarjoaa kaikille mahdollisuuden hankkia niin paljon koulutusta, kuin he suinkin haluavat. Ja nyt jos tämä väylä alkaa sulkeutua ja kodin sosioekonominen tausta alkaa määrittää yhä voimakkaammin, minkälaisen koulutuksen seuraava sukupolvi itselleen hankkii, niin meiltä loppuu työvoima tästä maasta.
Tosiaan, Ulla Järvi, mitä ajattelet, miten päättäjämme ovat huomioineet sen, että lapsiperheköyhyys tuottaa sellaista maailmankuvaa, joka ei perustu tietoon?
Niin. Mitähän siihen tiedetoimittajaliiton pääsihteeri sanoisi, että kyllä mulla tähänkin on kanta.
Juttuja pitää kirjoittaa lisää.
Joo, niin pitää. Kyllä, ja maailmaa pitää selittää ja yhteiskunnan muutoksia pitää selittää. Ja näin itse 60-luvulla syntyneenä pienviljelijäperheestä nykyisin tohtori. En olisi ilman tätä suomalaista niin kuin kepulaista sosiaalidemokratiaa varmaan tässä. Toki kodissakin suhtauduttiin, isä luki filosofiaa ja luettiin kirjoja paljon, niin mä en muista oikein, mä mietin tätä asiaa just, mistä Markukin sanoi siitä, että jos miettii vaikka omaa kouluaikaa tämän meidän keski-ikäisten näkökulmasta, niin totta kai sielläkin oli koulupudokkaita ja muuta, mutta kaikissa perheissä oli mulla ainakin sellainen olo, että koulua, niin kuin kyllä kouluja piti käydä ja varsinkin tyttöjen piti käydä koulua ja se oli kouluttamattomille äidille tärkeää. Onko tämä vähän samanlainen asia kuin tämä meidän hyvinvointiyhteiskunta, että otetaan itsestäänselvyytenä tiettyjä asioita?
Markku Löytönen.
Niin, minä en ole enää keski-ikäinen, minä olen hätääntynyt vanhus, mutta haluan tässä täydentää Ullaa, postimiehen poika Espoosta, eikä mitään ongelmaa saada koulutusta.
Mites Tuukka Järvi-Liimatainen, näkyykö kirjastoissa, sanotaan tämmöisten teini-ikäisten käynti, onko siinä mitään muutoksia? Lainaavatko he enemmän, vähemmän vai hengalaatko muuten vaan?
No kyllä, kyllähän se niin kuin tämä niin kuin
kun olet 30 vuotta seurannut sitä.
Joo, mä oon tämmöisessä pienessä kirjastossa, missä on puolet asiakkaista on lapsiasiakkaita, niin siellä on kyllä niin kuin tarkkaillut tätä meininkiä. Sehän on niin kuin fakta, että kun kun nuori menee yläasteelle, niin sitä ei enää muutamaan vuoteen sitten näykään. Ja sitten kun ne tulee takaisin sitten joskus lukiossa, niin niitä ei enää tunnista niitä samoiksi iloisiksi lapsiksi, jotka siellä vietti aikaansa tuntitolkulla, viikkotolkulla aikoinaan. Että mutta se, että meillä on tämmöinen kirjastolaitos, niin sehän jotenkin liittyy ihan lainsäädäntöön, että pitää olla kirjastopalvelut, ja se niin kuin on tässä niin kuin yksi pohja tälle niin kuin suomalaisen kansan tiedemyönteisyydelle, että sä pystyt niin kuin uteliaisuuttasi niin kuin käyttämään niin kuin, ja hankkimaan sitä tietoa, mistä sä oot kiinnostunut. Ja kyllä edelleen suomalaiset lapset kyllä lukee paljon, että kaikista lainatuimmat kirjat on lastenkirjoja tässä meidän kiisossa systeemissä, että niitä lainataan huomattavasti paljon enemmän kuin aikuisten kirjoja.
Tämäkin hyvä uutinen tähän lähetykseen.
Ja lapset, ja useinhan tietysti vanhemmat lainaa lapsilleen, mutta mä kyllä uskon, että ei suomalaisten lukutaito mihinkään ole niin kuin katoamassa.
Markku Löytänen.
Absoluuttisesti ja suhteellisesti eniten kirjalainoja Pohjoismaissa. 120 miljoonaa lainaa vuodessa.
Hei, yksi asia, jota ihmettelen journalismissa, on se, että kun valeuutiset leviävät, niin ajatellaan, että faktapommitus riittää vastavedoksi. Ja sama on vähän rajatiedossa, että runtataan sitä samaa, mitä ennenkin on tehty, että valistumattomille vaan suut ja silmät täyteen tätä faktaa. Mutta opetetaanko kouluissa sitä, että miten tieto tulisi arvottaa, että miksi toiset väitteet ovat perustellumpia kuin toiset, ja että miksi luotan tuohon asiaan enkä tuohon? Markku Löytönen.
Tämä on erittäin kova haaste koulussa kahdesta syystä. Ensimmäinen syy on se, me puhumme nyt lähdekriittisestä taidosta. Ja se lähdekriittinen taito edellyttää koulutusta. No se on lapsille ja nuorilla kesken. Ja se toinen haaste on, että lähdekriittinen osaaminen edellyttää elämän kokemusta. Ja sekin on lapsille ja nuorilla kesken. Eli koulun pitäisi huomattavasti nykyistä vahvemmin pystyä tukemaan lähdekriittisen asenteen juurtumista lapsiin ja nuoriin.
Ulla Järvi.
Olin itsekin Journalistiliiton ja muutaman muun piirin faktana kiitoskiertueella meillä Halikon ala-asteella puhumassa viidesluokkalaisille valeuutisista. Ne oli tosi innostuneita. Ne oli ihan keskustelija, sitten oli hipohiljaa, kun ne kuunteli. Ja harmitti oikeasti, että jäi yhteen kertaan. Olisin kyllä mennyt monelle muullekin koululle, mutta siellä sanoi opettajat, että nämä vähän tämmöiset nämä mediakasvatusaiheet, niin nämä on vähän tämmöistä sivupolkua, kun se on niin täynnä se opetusohjelma kaikkea muuta. Kyllä mä olin aika huolissani siitä, kun muutama vuosi sitten äidinkielen opettajat otti englanninkielen kokeeseen tätä Breitbart-uutissivustoa, että miten lapsista ja nuorista voi kasvattaa mediakriittisiä, jos heidän opettajatkaan eivät ole ottaneet asioista selvää. Että nyt opettajat kyllä mediakriittiseen koulutukseen myös.
Tosiaan ei keskustelua ilman somekeskustelua. Tässä vähän jo puhuttiin somesta, mutta mietitään lopuksi vähän sosiaalista mediaa. Kun Tiedebarometrissa oli tällainen väite, että on hyvä, että sosiaalisessa mediassa haastetaan tutkimustieto ja esitetään sille vaihtoehtoisia näkemyksiä ja selitysmalleja. Tuukka Järvi-Liimatainen, miten itse olisit vastannut? Onko se hyvä, että siellä somessa esitetään vaihtoehtoisia näkemysmalleja sitten koko kaveriporukalle?
Kyllä se mun mielestä on ihan sallittua, ja en mä nyt yhtään, jos nyt haluaa mielipiteensä sanoa jossakin somepalstalla, niin mikä ettei. Siihen voi aina luottaa, että sieltä tulee joku näköinen vastaus siihen, ja yleensä sitten joku, jos se on joku vähän tämmöinen kysymyksessä joku tämmöinen erikoinen niin sanottu hömpäaihe, niin siihen kyllä tarttaan aika herkästi.
Tänään tosiaan Helsingin Sanomissa professori Anu Kantola kirjoitti näin, että samanmielisten kuplautuminen, se ei olekaan niin totta kuin luultiin. Kaikukammioiden ja kuplien olemassaoloa, sitä on yritetty todistaa viestinnän tutkimuksessa, mutta ei niitä oikein löydy. Mitä Markku Löytönen, mitä sinä tuumaat siitä, että sosiaalinen media on lisännyt sillä tavalla kansalaisten itsenäisyyttä, että he voivat tuoda myös näitä epätieteellisiä ajatuksia julkisuuteen?
Kaikki keskustelu on tervetullutta. Ja päinvastoin, kun monesti ajatellaan, niin kyllä aikuinen erottaa sadun hömpästä sadut on kivoja, hömppä voi olla hauskaa ja tieto on sitten ihan eri asia.
Ulla Järvi.
Tämä oli yllättävä tieto. Kuulin tästä jo yhden tutkijan puhuvan tuolla tiedetoimittajien maailmankongressissa Losannessa kesällä ja ajattelin, että ei voi pitää paikkaansa. Että kyllä olin itsekin siinä kuplauskossa ja me toimittajat rakastamme sitä omaa vaikutusvaltaamme tietenkin. Että totta kai meidän niin kuin jutuilla on vaikutusta ja totta kai sillä someryhmillä on vaikutusta ja näinhän se juuri menee. Ja on hyvä vaihtaa näkökulmaa. Somessahan on jännää se, että kun siellä puhutaan mielipiteen vaihtamisesta, kukaanhan ei vaihda siellä omaa mielipidettänsä. Mutta se tiedetään someviestinnän tutkimuksista, että se kannanotto tai se sävy, joka aloittaa esimerkiksi jonkun postauksen jälkeisen, ne ensimmäiset kommentit on ratkaisevia sen keskustelun jatkumisessa. Mm. Eli jos siellä esitetään sitten vastakkaisia näkemyksiä tai huuhaata siinä ja sanotaan, että ei pidä paikkaansa tuo tutkittu tieto, niin se keskustelu lähtee sille linjalle.
Totta.
Ja se on aika jännä ilmiö, että sekin on sitä, että me halutaan tykätään olla samanmielisten kanssa.
Summataan vielä tuo tiedebarometrin positiivinen näkymä. Siis suomalaisten luottamus tieteeseen ei ole parinkymmeneen vuoteen ollut näin vahvaa. Miksi suomalaiset luottavat tieteeseen? Aloitetaan Markku Löytisestä.
Historiallisista syistä. Koulutus on aina ollut tärkeä väylä edetä uralla, saavuttaa parempi asema yhteiskunnassa. Siihen luotetaan.
Eli se on aika pragmaattinen suhde sitten, että Kyllä. Se käytännössä vie eteenpäin.
Kyllä.
Ulla Järvi, mitä sellaista on tehty, että suomalaisten luottamus tieteeseen on nyt huipussa?
Kyllä varmasti se, esimerkiksi puhuttiin näistä maistereista. Meillä on koulussa maisterit opettajina jo ala-asteelta alkaen, jo päiväkodista alkaen. Meillä on niin kuin hyvin korkeasti koulutetut opettajat ja sitten meidän koulutustaso nousee. Ja toisaalta meillä on myöskin pieni yhteiskunta, joka on kohtuullisen läpinäkyvä. Meillä ei ole ollut pahoja väärinkäytöksiäkään tieteilijöiden kesken ja tieteen parissa, jolloin se myös meillä on niin kuin voinut luottamus syntyä.
Mm. No mitä tästä pohtii Tuukka Järviliimatainen, että onko se niin, että johonkin täytyy luottaa ja muut tahot, media ja poliitikot ovat pikkasen arveluttavampia, mutta tieteeseen voi luottaa vai mistä tässä on kyse?
Niin, no siis yksi hyvä puolihan tässä suomalaisessa yhteiskunnassa on, että meillä on tämä kirjasto, missä voi sitten itseänsä niin kuin kehittää ihan suhteellisen, no en nyt sano ilmaiseksi, mutta kuitenkin, ja kaikille on annettu tämä mahdollisuus ihan niin kuin peräkylästä tänne pääkaupunkiseudulle asti, että kyllä mä sanoisin, että kun oli tämmöinen onnellisuusbarometri tai mikä se nyt olikaan, että suomalainen kansa on onnellista kansaa, niin kyllä se jotenkin näkyy tässä myös, että ei mikään synkkä kansa lue mitään tietokirjallisuutta ihan huvikseen, että onnellinen ihminen jaksaa olla kiinnostunut asioista ja käydä kirjastossa muun muassa.
He kerro vielä tällaisen yhden pienen nekun tuolta tiedebarometrista. Kun science fictionissa on tällaisia teknologiakauhuja, että koneet ottavat vallan, niin sekään ei ole tällainen pelko sitä luokkaa kuin luullaan, nimittäin väite. Tiede ja teknologia ovat nousemassa ihmisen palvelijasta ihmisen herraksi. Siihen uskottiin vielä 1924 62% suomalaisista, mutta nykyään siihen uskoo vain kolmannes. Eli tästäkin kauhuskenaariosta voidaan vähitellen luopua. Hei, suuri kiitos keskustelusta. Täällä oli professori Suomen Tiedetoimittajaliiton pääsihteeri Ulla Järvi, sitten Helsingin yliopiston professori Markku Löytönen ja Puistolan ja Tapolikaupungin kirjastosta erikoiskirjastovirkailija Tuukka Järvi-Liimatainen. Kiitos teille.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tämän Kulttuuri Ykkösen tuotti Pekka Toikka, äänitarkkailijana Kari Degerman ja minä olin juontajana Jakke Holvas. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on uusi suomi-rap. Siinä kuuluu uushenkisyys ja ateismi. Tuo outo yhdistelmä. Pauliina Grym juontaa huomenna. Kiitos seurasta ja hyvää tiistain jatkoa Yle Radio 1 kuulijoille. Hei hei!